Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Nocoj bomo predstavili knjigo, ki bi bila dobrodošla čisto v vsakih rokah. Katarina Kompan-Erzar je z menoj. Dobar večer, dobrodošli.
Dobar večer.
Napisali ste tudi na oko lepo knjigo Družina vezi treh generacij. Da je to res, verjetno okušamo čisto vsi, ki imamo spomin na stare starše ali na tisto, kar so nam lepega zapustili. Ampak kaj vas je vodilo, Katarina, da ste to knjigo napisali?
Ja, ta knjiga je nastajala za razliko od ostalih knjig v bistvu zelo počasi. Nastajala je v enem obdobju, ko sem sama postajala srednja generacija, pomeni, ko imam odraščajoče otroke, in to je zelo drugače, kot takrat, ko imaš mehne. Ker ko imaš mehne otroke, takrat si zelo... Se šele učiš, kaj pomeni postajati starš, se zelo spreminjaš in jasno, takrat mora biti ves fokus na otrocih in si vesel, če te tvoji starši pri tem podpirajo. Potem, ko otroci odraščajo, pa se vedno bolj zavedaš odgovornosti, da ni samo skrb za njih ali pa stik z njimi ali pa tisto ustvarjeno varno okolje za njih dovolj, ampak da v bistvu smo ta srednja generacija, rečemo generacija staršev, tisti, ki odpiramo in ustvarjamo svet, v katerem bojo naši otroci živeli, ko bojo odrasli. In je zelo en drugačen pogled in ko sem razmišljala o tem, kaj bi želela, na kakšen način bi želela vrednoti to življenje znotraj družine, sem hotela poiskati samo tiste stvari, na katere se res lahko zanesem. Tiste stvari, v kjer lahko verjamem, tiste stvari, ki so tudi v znanosti že dovolj jasno ali pa dovolj globoko raziskane, da niso neka taka splošna puhlica, ampak da temelijo na res teh temeljnih in v bistvu nespremenljivih izsledkih.
To, da je družina osnovna celica družbe, smo zelo dobro začutili, ko je šlo bodi si za referendume ali ko gre za še kakšne druge take napade, podobne napade na družino. V vašem prvem delu je kar nekaj lepih strani namenjenih sodobnemu pogledu oziroma znanosti, ne, na človeka, ki potrjuje to, kar govorite, kar bi nekateri morda te krščanske strani radi očitali, da so to prazne ali verske marnje.
Ja, tisto, kar se ugotavlja, je tako po eni strani smešno, da smo rabili tako dolgo, recimo psihologija je veda stara dobrih 100 let v tej znanstveni obliki, in je odkrila toplo vodo, ne, odkrila, da konc konca tisto, kar šteje, je to, kar vejo že zdavnej generacije ali pa modrosti različnih kultur. In to je to, da človek je oblikovan na tak način, da lahko živi in raste izključno v stiku drug z drugim. Človek ni bitje, ki bi nastalo na tak način, da ga pustiš, da bo zrasel sam, ampak se oblikujemo drug ob drugem, zelo močno se oblikujemo moški ob ženskah in ženske ob moških na v bistvu nezamenljiv način in skupaj ustvarjamo prostor, v katerem se lahko širi ena kreativnost in tudi širi človeško življenje. Pomeni, vsak otrok, ki vstopi v varen prostor, ki ga ustvarita moški in ženska, meni mož in žena, oče in mama, bo imel možnost, če jasno oče in mama ne bosta samo v strahu, da ne bi kaj narobe naredila, v bistvu zategnila in na en tak način togo vzgajala otrok in ustvarila mehen prostor, v katerega se mora otrok prilagoditi, ampak da boste lahko prepoznali in dala prostor temu, kar otrok prinese njegovi kreativnosti, njegovemu pogledu na svet, ki je vsaj 20 let približno mlajši od pogleda, ki ga mava midva kot starša. In tukaj se mi zdi, je mogoče tudi na tej strani katoliški, a ne, včasih zaznati bistveno preveč strahu, kot ga naša vera v bistvu bi potrebovala. in bistveno premalo enega zaupanja v to, da v bistvu ljudje, če se prepustimo odnosom, prepustimo pa in če vstopimo v odnose in v njih ustrajamo in res iz trenutka v trenutek se zavedamo, da nobene stvari ne moramo narediti sami, izolirano od vseh ostalih. Vse, kar naredimo, je povezano z ljudmi, ki so okrog nas, z ljudmi, ki so nas oblikovali in prenašamo te stvari naprej na otroke, ki pa bi mogoče bili tista novost, ki bi lahko in nam pomagala in našim staršem, da svoj pogled na življenje razširimo. Da zoskrat naletim na to, da tako globoko nerazumev, mislim, da ni nerazumevanje, ampak da je bolj strah, če rečem, glej, kaj pa, če bi mi poslušali, kaj se v otroku dogaja, kako on, kaj prinaša novega. In pa, kaj pa meje, kaj pa ne vem, zdaj bo pa podivjal. In to je res ena zelo stara, v bistvu tle psihologija kar zakuhala, ali pa znanost zakuhala, kar par težkih neumnosti, ker to temelji na predpostavki, da otrok zraste sam. Pomeni, da ima vse vase vgrajen en program, ki če ga ne bomo pravočasno odzunaj oblikovali, tako v bistvu mehansko oblikovali in pazili, da se ne razraste preveč, potem se bo razvil narobe. V bistvu se pa otrok razvija točno iz tega, kar mi ob njem ustvarimo in če je nas stalno strah, da bo otrok podivjal. Če se ves čas trudimo z enimi zunanimi pravili, ne pa s tem občutkom, vse, vsak otrok, noben otrok ni toliko neumen, da ne bi vedel, kaj mi odobravamo, pa kaj ne. Jasno pa, da so zakonitosti njegovega čustvenega razvoja take, da ni vedno sposoben telesno obvladovati stan, v katerih se znajde. Večinoma tudi zaradi nas, ker ga pustimo neprespanga, lačenga, zdolgočasenga, a ne, nekako se ne moramo vedeti, se učimo skupaj z njim. In jaz sem si želela s to knjigo pokazati, da je to soustvarjanje življenja. Tisto, kar nam lahko ne samo pomaga, da je to življenje bolj sproščeno, bolj polno, bolj v bistvu rešeno strahu, ampak je tudi kreativno in zdravilno. In če kaj bi želela, da bi starši razumeli, je to, da starševstvo je osebna transformacija. Starševstvo ni naloga, ni drill, ni dresura in ni zbirka pravil. In mi je strašno hudo, kadar srečujem starše, ki svoje starševstvo jemljajo kot nalogo. Ker jaz mislim, da je to popolnoma nemogoča naloga z zelo negotovimi izidi, če je na tak način postavljena. Če pa otrok raste z nami in mi z njim, potem pa starševstvo ne more iti narobe.
Ja, se pravi, če vas prav razumem, zdaj neko tudi v knjigi pravite, to ni enosmerna vozovnica, ne? Biti oče, biti mama.
Ja, seveda, sej tudi če gledamo nekak strukturo učlovečenja Kristusovega, on je prišel kot otrok, pa bi lahko prišel kot odrasel, če bilo treba. Ne, prišel kot otrok zato, da bi se mi ob otroku lahko v tistem počasnem ritmu otrokovega odraščanja in zorenja tok preoblikovali, zmehčali in začutili svoje korenine, da bi zmogli živeti to novo življenje. In novo življenje v smislu, da se lahko zanesemo, da če nam je bilo življenje dano, nam je dano tudi prav v telo urisan način, kako s tem življenjem ravnati, kako se vključiti vanga, kako se povezati. In to je bilo meni najboljše, zato ko sem res študirala to strokovno literaturo, koliko jasno in koliko preprosto je že, da je temelj naših temelj našega življenja, rečemo, so odnosi. In da tudi temelj razvoja možganov je stik. To pomeni ne to, kar jaz hočem in naredim z eno zunanjo doslednostjo, z merjenjem, tehtanjem, urnikom, budilkami in ne vem čim, ampak to, kar jaz naredim s čustvenim ritmom, z notranjim ritmom. In to se mi zdi zelo, zelo močno povezano prav s krščanstvom.
Zdaj, če pogledamo na naše družine, kakšne so danes in če pomislimo na to, kakšne so bile družine včasih. Pa bi se vrnili najprej v leta, ko so bile družine velike, ko so bile recimo na kmetih, ko je bilo veliko dela, ko so bili otroci zraven staršev. Pa se zdi, da takrat ni bilo toliko nekih travm. Ali je to napačna ugotovitev, ali so bile travme, ne vem, drugače predelane, ali jih res morda ni bilo?
To je zelo zanimivo vprašanje. Mi moramo vedeti, da človeški možgani se spreminjajo. ko zdaj se ozremo nazaj in gledamo na romantično podobo teh velikih družin na kmetih, mi moramo jasno vedeti, da iz teh velikih družin, zelo ne, tako idealiziranih, so zrasli, to so bili strašno robati pogoji za življenje. Strašno robati, zelo zahtevni. Od lakote, revščine, stiske, zlorab raj niti ne omenjamo, ne spolnih, ne fizičnih, ker je bilo to nekaj, kar je bilo toliko grajeno v stil življenja pri v marsikateri družini, da se sploh ni jemalo kot zlorabo. In jasno, iz teh robatih generacij, ki so se robatih v smislu, da se niso mogle ukvarjati s temi nežnimi vzgibi. Ampak če si ti res močno skrbiš samo za preživetje, le potem zanemariš marsikaj. Ampak iz tega odraščajo generacije, ki so pač robate, ki nimajo stika s sabo, ki niso čustveno kaj posebej razgledane, doskrat, ki nimajo, velikrat nimajo možnosti sploh stika s tem, kaj vse človeška kreativnost zmore. Včasih ohranja občutek za lepo, včasih ne. In iz teh generacij mi ne moramo gledati zdaj, aha, takrat je bilo tako, zdaj je pa tako. Iz tega, kar je bilo takrat, je zraslo to, kar je zdaj. Iz tega, kar je bilo takrat, je prišla tudi prva in druga svetovna vojna. Iz teh dveh vojen je prišlo to, kar je zdaj tukaj. Zakaj je tako močno zdaj podarjeno? Sam, da bi imeli za dost denarja in da ne bilo treba nič delati. Iz česa to pride? Ne iz lenobe pa neumnosti. To pride iz generacij in generacij, ki so garale za pol kosa kruha vsakih 14 dni. In je jasno, da zdaj je ostala nekje globoko v zavesti zasidrana vrednota, sam, da boš imel denar. To ni nastalo zdaj. To se je kar neki generaciji moralo nabirati. Jasno, ni tako enoznačno, da te vsaka stvar bo povzročila, ne? Ampak, če gledamo tako v globalu, družba se je zdaj tudi s tem malo lažjim preživetjem, se so kazalci na svetovni ravni, čeprav je ogromno še, a ne, prikrajšanosti, ogromno še revščine, je vsem družba v globalu bistveno manj ogrožena, kakor je bila. Bistveno več ljudi živi na način, ki bi bil za dve generacije nazaj ne pravličen, bi bil prav čudežen. In se mi zdi, da je treba vedeti, da s tem so se tudi možgani, če imaš za preživetje, potem lahko se začneš odpirati bolj, a ne, lepoti, kreativnosti, umetnosti.
Pa čustvom pustiš čustvom, tudi na dan.
Točno to, tudi izražene čustve je drugačno in se možgani zaradi tega spremenijo. In naši možgani zdaj so bistveno bolj senzitivni, kakor so bili, ne vem, pet generacij nazaj. Zato, ker se hranijo z drugimi dražljaji. Jasno gre to lahko v drugo skrajnost, da se potem natrpa te možgane spet strahom za preživetje, to pomeni digitalizacija, marketing, reklame, vse, kar je tazga, da spravi človeško telo v alarm, pomeni to, hiter je treba nekaj, jo, če ne bom, ne, že same te akcije, samo še danes 50% popusta, to je v bistvu čista zloraba ljudi, ker to ustvari umetno umeten občutek nevarnosti ali pa tega, da nujno zdaj je treba, kakor je včasih ustvarjalo to, da si gledal oblake, neko, če mi bo toča vse stavkla, mi ne bomo imeli za jest. In smo v istem alarmu, zdaj pač po drugi strani. In tisto, kar se mi zdi, da lahko naredi ena navadna, normalna družina, ki živi to, kar mi smo v resnici, ki se samo prepusti temu, kar je zapisano že v telo, je to, da se izogne tem alarmom, ker ljudje smo občutljivi na alarme takrat, kadar med nami ni stika. Kadar smo ljudje v stiku, takrat alarm do nas ne more. Zato, ker je socialni krogotok, pomeni tist del možganov, ki ga ima edin človek, ena povezava regulacije čustev pa razumevanja, pa kaj narediš, a ne, kako se povežeš v svetu, kaj je tvoj avtomatični odziv na svet. Najbolj človeški odziv je to, da se povežeš, da odstraniš odvečne dražljaje in da razvijaš čim več različnih oblik socialnega vedenja. To je pogovor, to je umetnost, to je...
To ni Facebook, Instagram, internet.
Ne, to je bilo
v šali rečeno.
Ja, to je bilo otrokom usiljeno, zato ker smo starše zaposlili in prestrašili do te mere, da preprosto fizično ne zmorijo več tega. Ker če ti nekoga prestrašiš, mora biti točno v službi, točno to kur, da se ljudje štempljajo za 8 ur dela, zato da potem tam ždijo in jamrajo, jasno, da prije domov kot cunja. In med tem mora nekdo za tega njegovega otroka skrbeti. In če zanj ga skrbijo ljudje, ki so ravno tako zjamreni in nezadovoljni, potem je otrok cel dan ob otrujenih, nezadovoljnih in tečnih odraslih ljudeh. In je edina možnost, žal za marsikoga, to, da se mečkan odklop. In da reče, vsaj bom vsaj prijateljem nekaj poslal, ker časa, da bi se videl z njimi nimam. Človeka, ki bi me peljal tja, ravno tako ne, ker bo prišel domov 2 uri kasneje kot jaz, ene pripravljenosti ali pa energije za to, da bi se odprlo vrata domov in da bi se lahko otroc, ne, tako prišli iz šole, 4 skupaj k eni mami, drug dan bi šli pa k drugi mami, tretji dan pa tretji, da bi ne, nekako se ustvarila taka povezanost, te energije odrasli marsikdo je nima več. Zato, ker smo jim prodali toliko čistil in toliko idej, kako je treba imeti dom urejen, kaj vse je treba, kako je treba kuhati, kako je treba ne vem kaj, da se ne so to pravila, ki potem te odrasle zasedajo in rečejo, ko bomo pospravili, ko bo vse narejeno, ko bo vse končano, potem bomo pa skupaj. In ko prije ta potem bomo pa skupaj, dobiš skupaj nekaj ljudi, ki so popolnoma
že otujeni,
pa hkrati v sebi prazni. Jaz se ne morem spomniti ene pravljice za svojega otroka, če me skrbi kup neumnosti.
Zdaj to, kar govorite, mislim pa, da je alarm za tiste, ki ustvarjajo marketing, ker funkcionalne družine, ne, ki se pred tem zaprejo, te trgovce onemogočijo. A je kakšen tak praktičen nasvet, enega ste že dali, ne, da ne trzamo na te dražljaje, ki nam vedno nekaj ponujajo, pa vedno neke akcije. Se je mogoče zavestno za to odločiti? Ste vi sami prišli do tega?
Ja, jaz nisem prišla za nalož do tega. Jaz sem rada stvari, jaz sem tako, mene vse zanima in jasno gledaš in tako, ne, se malo paseš, tako na en način. Ampak jaz sem čist fizično prišla do tega, da preprosto se mi je telo uprlo in meni postalo slabo. Mi smo imeli, ko smo bili troc mehni, mi smo imeli na mehno televizijo, ker pač se nam je zdel brez veze kupovati nekaj velikega. In vem, kako lepo smo se zabavali ob nedeljah na tistem živžavu, pred mašo, pa pol po maši še en košček ali pač kakorkol. In je bilo čist lušno. Smo kup enih zabavnih stvari tam preživeli. Pa ni bilo več časa. In me se zdi neumno vse te, zdaj pa ne bomo, zdaj pa bomo, da z voljo to delaš. To pride avtomatično. Če ti poslušaš otroka in je popolnoma jasno, da mehen otrok po 20 minutah televizije se naveliča, ker za njegove telo je to naporno. In začne skakati in nagajati in kaj metati in sitnart. In rečeš, a ja, pejmo ven. Ker če grem ven, bo veliko lažje z njim zdržati, kot če ga noter trpam. Znači, če še eno risanko in poskušam njegove možgane oblikovati na tak način, da se umirijo s tovrstnimi dražljaji. In pol s časoma, jasno, je odpadla televizija. S časoma je odpadlo, jasno, z mehnim otrokom, da hodeš ti po trgovinah, moraš biti zelo mučeniško razpoložen in ne, pač preprosto ne hodeš več. Ker če imam jaz 3 ure popoldne časa za svoje otroke, si res ne mislim nalagati nakupovanja in miritve in ne vem, obladovanja otrok v enem trgovini, kjer so sami živčni ljudje, ki se mudi. In imamo tam cvilu in glej, ne, bomo pač jedeli bolj preprosto, ali če ne, ne, bo eden šel skočil na kup, kar je treba, če je že treba. In počas se je čutilo močnejši, ko bi vstig več stvari, ko se je dal za otroci počet, več raznolikih dejavnosti, ko so imeli radi, več, ko smo bili zuni, več, ko je bilo tega lepega. Bolj te začne motiti vse, kar je odveč. Jaz recimo ena stvar, ko je bila taka zanimiva, ko so se začeli ti jumbo plakati ob cesti. Jaz sem enkrat se peljala, ne vem, so novo mesto, ne, nekam tako, na eno daljšo pot, pa sama sem bila. In jaz zelo rada vozim, tako, če je veliko naravnega, če je veliko zelenega okrog, to vedno kaj lepega vidiš. In ko sem se pripeljala do novega mesta, sem se zavedla, da sploh nisem opazila, kje sem se vozila. Ker so bile stalne te usiljena sporočila, imaš rdečo, pa rumeno, pa zeleno, pa črno, pa en kontrast, pa drug, pa tret. In sem rekla, tole pa ne bo dobro. In sem začela prav zavestno ne gledati izven ceste, čim manj, in se nekako da, zato ker meni možgani so bili hvaležni. In jaz sem na dražljaje zelo občutljiva in jih ne prenesem veliko, moj otroc pa ravno tako ne. In potem to odpade, kar je marketinga, kar je teh usiljenih dražljajev vseh koncev, pridejo prav samo takrat, ko je človek toliko utrujen, da nima niti toliko energije. Ja, da bi lahko rekel, lej, daj vzri se, poglej sončen zahod. Ne moreš, ker zato rabiš energijo. Za pozitivna čustva mi rabimo zavestno pozornost in energijo. Tako kot pri otroku, če hočemo, da se otrok umiri, mora imeti zadost energije, da bo zmogel proces umirjanja. In tukaj včasih starše slišimo reči, maja, sam, da se zmaha, pa bo padel dol, pa bo zaspal, je zelo kontraproduktivno. Če hočemo mi, da otrok zvečer lepo zaspi, v bistvu mora cel dan počivati. Ne, da je pasiven, ampak cel dan moramo zmisliti na to, s čim ga trpamo, koliko enih aktivnosti, koliko držljajo, koliko dejavnosti, koliko hrupa, koliko premikanja, koliko praznega časa, kjer se čaka, koliko je pa tistega časa, ki je skupen. Pomeni, čas, kjer mi začutimo drug drugega, to je čas, kjer počivamo. In to je čas, ki nam da energijo. In če imamo zvečer te energije za dost, če so se možgani nahranili, če se socialni krogotok nahranil, potem se lahko umirimo in zaspimo. Če smo pa lačni in prazni, potem se moramo pa izčrpati. In najboljši način izčrpavanja so sigurno ekrani.
V knjigi lepo opisujete vrsto stvari, prej ste že omenili, ne, da majhni otroci zahtevajo drugačno pozornost kot otroci, ki odraščajo. In da pride tudi obdobje praznega gnezda, neko se je treba od teh otrok posloviti, pa se ves čas pripravljamo za to, da bi jim dali dobre potovalke, takrat je pa vseeno hudo, ne? Ko pišete v začetku knjige, da kako je lahko recimo babica ali dedek tako dober do vnukov, do lastnih otrok je pa to čisto druga oseba. Ste razrešili morda na kakšnem primeru iz vaše prakse to zadevo?
Ja, bi bila vesela, če bi lahko rekla, da sem jo razrešila. Vsekakor sem jo pa opazila. A ne? Jasno, tako kot smo rekli prej o starševstvu, da starševstvo te spreminja. Če je vse tako normalno, potem v starševstvu rasteš in postaješ drugačen. Če pa je bilo starševstvo stvar, ki ti je bila dana kot naloga, kjer bi si moral zelo paziti, kjer so bili tudi pritiski na starše veliki, to, da so morale mame po 3 mesecih laufati nazaj v službo, to je strašno nasilje nad čist osnovnim, itak nad žensko in nad osnovnim vzpostavljanjem stika. In če si ti moral po 3 mesecih otroka dati drugi osebi in iti nazaj v službo, ali si zbolil, ali si moral podrezati. In tega odrezanega starševstva ali pa tega s preživetjem zaznamovanega starševstva je bilo ogromno. In tukaj jasno, da je potem otrok nekdo, ki ga moraš spraviti k kruhu. In komi čakaš, da gre?
S tvoje grbe.
Ja, sploh, ko je mehen, ko ti tam cvil leto pa pol star in nič ne moreš ob njem početi, še no, že enkrat zraste, da bom frej. Pa to ni kot hudobno ali sebično, ampak res ne moreš več, ker je nemoči preveč naenkrat. In kadar se na ta način krepi ta zavest, koliko je to težka naloga in kaj vse bi zdaj mi moral, ali pa koliko sem jaz bogi, ker moram skrbeti za otroke, a ne? V smislu, kakšna žrtva sem jaz, ker zdaj pa zaradi otrok ne vem kaj, ne moram se oboje, v bistvu iz istega koša prhaja. Takrat jasno, od svojih otrok tako zelo tako robato rečeno, nimaš nič. In imaš samo en velik minus in rečeš, lej, toliko sem žrtvoval, ti pa mi nisi nič vrnil. Ker jasno, se to je zelo legitimno, zato ker v odnosih, v stiku, več ko daješ, več dobiš nazaj. Če pa ti ne greš v stik, pomeni, da res čustveno se preoblikuješ ob otroku. Potem pa ti samo daješ iz praznega in pa čakaš, staviš račun. Če se jaz trudim biti prijazna do, ne vem, svojega moža, in če ne bom mu rekla, koliko mi gre na živce, da ne vem kaj, v pralni stroj zlaga krožnike na levo namesto na desno in se trudim 14 dni in mu nič ne rečem, če 14 dni bo račun, ki ga bom izstavila, prišel ven nekontrolirano, ob eni popolnoma nesmiselni stvari in bo bistveno višji, kako že bi se rekla, prosti me za to kmot, dejmo malo te krožnike skupaj zlagati ali pač karkoli, če bi se lahko temu smejala. In pri staršostvu je isto. Poleg tega je tudi doskrat, mislim ne doskrat, je dejstvo, da ob tvojem staršostvu, tvojim otrokom se prebujajo vse od naše otroške potrebe. Zato se lahko reče, da starši smo toliko stari, kakor so stari naši otroci. To recimo se zelo lepo vidi tudi pri učiteljih. Pogledaš vzgojiteljce, učiteljce v prvi triadi, učiteljce v drugi, učiteljce v tretji, srednješolske učitelje. Če bi jih dal tako eno sobo, bi točno vedel, kdo kaj uči. Zato, ker je tisto vzdušje, a ne, jasno te prenovi, te naredi na tak način, te uglasi na tiste potrebe, ki jih imajo ti otroci. Pomeni tudi starši, ob otrocih se začnejo v nas prebujati naše otroške potrebe, po varnosti, po ljubljenosti, po sprejetosti, po pomoči, po spoštovanju, vse, kar v bistvu nekako ti pripada, pa mogoče je bilo ali pa ni bilo dano. In ta pritisk otroških potreb včasih povzroči, če nimamo v svojem odraslem svetu enega varnega odnosa, ali pa če z lastnimi starši nimamo, če ne čutimo njihove opore, pa ene vere v nas tudi takrat, ko se mi učimo, ali pa ko poskušamo nekaj narediti, potem bo vse to pripisano otrokom. Otroci bojo krivi, da se mi toliko slabo počutimo in se jim bomo nehote zato maščevali. In to je tudi odraslosti, ko recimo se pa starejša generacija začne starati, ko pride spet nemočno vrsto. A ne, mi smo najprej nemočni, pa smo zelo močni, pa začnemo spet pešati in pride ta nemoč. In ta nemoč v starosti je zelo, zelo močno povezana z načinom, kako so odrasli nam pomagali kot otrokom nemoč razumeti, preživeti in se na nekako jo razrešiti. In če smo imeli mi otroke, ki so bili petih letih pesterne, pri sedmih letih pastirčki, pri dveh letih so bili že samostojni in pri treh letih so že skrbeli za mlajšega bratca ali sestrco. Ja, je to čudovito. Ni bilo treba kaj dosti za njih skrbeti, so se znašli, so bili hitro spretni, vse so znali, sigurno ne boljš upravljali svojim okoljem tistim, kjer so bili, kakor marsikdo od nas. Ampak, ko se bo ta človek po 70-ih, 80-ih srečil z nemočjo, kaj je zapisano v njegovo telo. Je zapisano to, ko si nemočen, moraš vse narediti sam, ker če ne boš, bo hudo. In jasno, pri 3, 4, 5 se lahko še kaj naučiš, pri 85, ko ti že telo peša, je pa to težko in bo to zgledalo kako. Je točno tako, delite vi tako, kakor bi jaz hotel, kakor bi moralo biti, ker sicer bo moral to nemoč nositi. Sam se moral soočiti s tem, da mogoče pa ne zmorem več. In od te strani prijeta v otroštvu ne ovrednotena ali pa ne pomirjena kislina, zagrenjenost, strah, groza, zavrženost, prikrajšenost, zanemarjenost, pride ven kot očitek, kritika, lahko zelo, zelo gost žolč, ki se zliva na srednjo generacijo. In je krivica, ker so ti starejši ljudje zdaj spet še drugič prikrajšani za vse tisto lepoto stika in enega, bom rekla, tudi ene hvaležnosti ali pa ene topline, ki so jo pogrešali že kot otroc. Ampak to ne pomeni, da zdaj mora srednja generacija se delati, da ni kisline od starejših, ampak mogoče razumeti, da to niso več starši, ali so otroci. In to traumirani, prikrajšani otroci.
Vemo, da so res včasih ne starši toliko pritiskov deležni, da nekako nimajo časa za svoje otroke in sem prepričana, da mnogi tistih, ki zdaj le poslušajo, to dajo, mimo grede toplo priporočam knjigo V branje, družina vezi treh generacij, bodo lepo na samem to prebrali in predelovali. Skratka, zaradi teh pritiskov se svojim otrokom niso posvetili tako, kot bi ti otroci potrebovali, zaslužili. Potem pa ti otroci postanejo sami starši. In kaj se najpogosteje zgodi?
Ja, kaj se dogaja zdaj, ne? Se dogaja to, da mladi pari raj nimajo otrok. Se niso neumni, da bi si nakopali breme, kakršno so bili oni svojim staršem. In to sploh ni toliko nelogično.
Imajo kužke, ne, potem?
Seveda. Kužek živi 10 let, ga zdresiraš in si frej. Ja, v redu, tisto hrano, nekak se tudi polko veš, koliko ene skrbi, koliko enih opravkov si da ljudje s temi kužki, se ti prav milo stori. Ampak dejstvo je, da če si ti kot otrok zaznal, da so tvoji starši v bistvu se morali odpovedati karieri, prostemu času, hobijem, potovanjem, izletom, smučanju, ne vem čemu, druženju in to zaradi tebe, to v možganih ostane, ta vtis ostane. In ko ti začneš razmišljati, da bi imel otroke, si rečeš ne, ker ko dobiš otroke, vsega konc. In tudi družbeno je zelo podprta ta drža, da ko pride otroci, pol je pa konc. Dokler nimaš otrok, si še vse prvošč, pol pa ne bo nič.
Konec življenja, ne?
Ja, in to je popolna, to je res ena čustvena zloraba, ker to sploh ni res. Prvič ni res, drugič je ravno obratno, in tretjič, potem, ko je ta čas, ko bi lahko otroke imeli mimo, je pa prepozno. Pol ti pa tudi kužek ne more več pomagati. In je v bistvu taka kraja življenja. Prav to strašenje mladih parov ali pa tudi pritiskanje na starše, teh otrok, ko so bili še mehni, da jim pri skutinih res popolnoma prestrašeno zame vsako veselje do tega, da bi živel v družini.
Kaj po vašem mnenju recimo lahko naredi človek, ki ima za seboj starše, ki niso čisto nič pomagali potem, ko si je ustvaril družino? To potem prihaja na dan, ne to, ja, bil sem breme, bil sem odveč. Kako človek predela te ta negativna čustva? Je tega kdaj konec?
Ma seveda, sej, to je samo čustvo. To je samo čustvo, je res, da je lahko zelo avtomatizirano, pomeni, da hitro na ta način pomisleš, ampak je še vedno samo čustvo. In je en del, ki rečeš, ja, to je lahko težko. In tisto, kar, v kar se lahko take tudi težke izkušnje obrnejo, ne, zanimivo gledati, ne, se obrnejo v dve smeri. Ali v hrepenenje po toplini in v to, da res vse, kar je nepomembnega, z veseljem vrže stran in rečeš, končno lahko jaz otroke in lahko naredim drugač. Ali pa v en totalen strah in še večjo togost, kakor je bila v prejšnji generaciji, ki reče, bo hvar, da še kaj narediš, pomenila greš v življenje ali greš v smrt. In tisto, kar sem jaz želela v tej knjigi pisati, kar sem res hotela napisati tako, kakor je v resnici. Ne tisto, ja, pa bojo travme, pa bo una težava, pa tretja težava, to se meni zdi zavajajoče in v veliki meri, razen takrat, ko je šlo v kresveni določeni stiski, pa bi mu bilo fino kaj prebrati, čeprav bilo boljš, da bi šel po pomoč, pa se z ljudmi pogovarjal, ne pa samo bral self-help knjige doma na skrivaj. Tako sem želela podariti, kaj je naravno in kaj nam je dostopno na čist preprost način, ne glede na to, kakšne so naše izkušnje. Se mi imamo ogromno starih staršev, ki so preživeli stvari, ob katerih jih mi ti poslušati ne moramo, pa so topli, mehki, podpirajo svoje otroke, pomagajo pri vzgoju vnukov in jih imajo radi. Ogromno je takih ljudi. Mogoče več kakor tistih, ki so bili toliko prikrajšani, da v bistvu nikoli niso mogli se odpreti tej lepoti, ki iz odnosov prihaja.
Zdaj, če pogledamo na to, da nekateri ljudje so verni, drugi pa ne, kaj nam, kristjanom, lahko, kako konkretno vera lahko pomaga?
Ja, mi včasih vero razumemo kot nekaj, kar imaš ali pa nimaš. Ampak vera ni paket prve pomoči, tudi ni krepost, tudi ni ne vem kaj. Vera je milost. In vera je, to sem na konc knjige pisala in jaz bi rada to še razvila, sam bom morala ogromno še prebrati, da bom lahko dosti suverena na tem področju. Vera je milost in vera je način življenja. Vera ni zbirka predpisov in pravil, po katerih živiš, da ti je potem lažji, tudi ni zbirka urokov, ki pomagajo pri določenih stiskah, ampak je drža. In vera, kakor jo jaz sem poskušala tukaj na tak zelo preprost način ubesediti, je to, kar je živel Kristus. Pomeni, je vztrajal v odnosih. Ne glede na to, kaj se v teh odnosih dogajalo. Res iz najglobjega vzgiba, pomeni te povezanosti z očetom, lahko rečemo temu vira ali ne vem kakorkoli iz tega življenja, je jemal intuicijo, vzgibe, znanje, a ne, vse je povezval skupaj, vedno z zavestjo, da ni on tisti, ki si stvari zmišljuje sproti in da mu ni treba, ampak da je sin, a ne, da je poslan na ta svet zato, da razodene, da nas ima Bog rad. In če te ima Bog rad, se ti nič ne more zgoditi, kar ne pomeni, da ti ni težko, da ni ogromno preizkušen, da ni ogromno zahtevnih situacij, ampak je zelo drugače, mi gledamo kot situacije, ki jih moramo mi rešiti in se potruditi in se toliko izobraziti, da bomo vse znali, ali pa če vemo, lej, dajmo začeti brati, kaj te stvari pomenijo, kdo sem jaz, kam sem se rodil, kaj ta, kakšna je zgodba moje družine, zakaj jaz v tem trenutku toliko težko vidim smisel vsega tega, kar se mi dogaja. In se mi zdi, da en tak medgeneracijski pogled, ena zavest, da mi smo rojeni pač eno točko v zgodovini, v eno zgodbo, ki je edina. Lahko ni tisto, kjer bi želeli. Mi bi hoteli biti v pepel, ki se rodiš rdečo kapico. Lej, Bog pomagi. Ampak kaj boš ti v tej zgodbi naredil? Kaj je tebi dano v tej zgodbi razodet, razkrit, kako se povezati in kaj novega prinesti, zato da bo vrednotlo vse to trpljenje, ki je pripeljalo do tebe. Nas to je dostkrat rečen tudi v terapijah otrokom, ki se težko, ki se čutijo krive, odgovorne za svoje starše, v smislu, a ne, zdaj pa, če jaz grem, bojo pa čist nesrečni, če jaz nekaj naredim, pol bo pa ne vem kaj, pa recimo, ker so res bile kakšne težke stvari v družinah ali pa kjer so starši res zelo prikrajšani, zelo mogoče tudi podlegli kakšnim zasvojenostim, kakšnim težjim oblikam tudi duševnih motenj ali česarkoli. In bom rekla, glej, za tvoje starše najlepša stvar, ki jo lahko narediš, je to, da živiš lepo življenje, ker potem so oni dobri starši. Če ti svoje življenje uničeš, greš ravno tako v zasvojenosti, v ne gradiš odnosov, se kar greš po enem avtomatizmu in si ne pustiš pomagati, potem so tvoji starši se jim bo resnično največja mora, da so bili za nič. In mi smo odgovorni narediti, vsaka generacija je odgovorna za to, da naredi svet lepši, da živi novo življenje, pomeni po vstajenju, po tem, ko so odnosi lahko prinesli tudi težke križe, ampak križ ni konc. Vera ni vera v to, da boš prišel na križ in da bolj, ko na križu, boljši si. Vera je to, da ni križa, po katerem ni vstajenja. In to je tisto, kar vsaka generacija lahko prinese in s tem poveljavijo vrednoti nekak razreši to zgodbo težko, ki je mogoče po avtomatizmu, bi prinesla samo smrt.
Verjetno pridejo k vam ljudje, ki imajo tudi starši težave, kot ste zdaj omenili, ne? Kje je potem tisto, recimo, krščansko spoštuj očeta in mater, če pa so ravno starši tisti, ki so osebi naredili največ gorja, recimo, da so jo dali v posvojitev, potem tega otroka zaradi finančnih zadev vzeli nazaj in zloraba se nadaljuje na drugi ravni. Kako ne tak človek potem spoštuje te starše?
Ja, to je tudi dobro vprašanje. Ta spoštuj očeta in mater ni spoštuj moškega in žensko, ki imata težave in ne znata z otroci, ampak je spoštuj očeta in mater. Včasih to pomeni spoštovati tisti dve zdravi celici, ki sta dali življenje naprej. Vse ostale pa niso bile zdrave. Ampak te pa so bile zdrave. In spoštovati očeta in mater pomeni spoštovati svoje življenje, ga cent in ga ne glede na to, kaj bo to zahtevalo, koliko tudi, bom rekla, ne da zdaj moraš lahko sam, ampak koliko bo zahtevalo tudi ene povezanosti, mogoče širšo skupnostjo, širšim naborom, tudi strokovnega osebja. Koliko se je treba odpreti, zato da boš ti lahko to spoštovanje do očeta in mame živel naprej. Tudi če včasih to zahteva, da fizičnega stika s temi starši ni. S tema dvema človekoma, kar je pretežek, prezahteven, ali pa da je stik samo, tako ko imajo na centrih, a ne, je stik pod nadzorstvom. Pomeni enkrat na 14 dni, 15 minut, 1 uro, pol ure, kolikor so ti odrasli zmožni biti trezni, pa kolikor toliko funkcionalni in da je zraven nekdo, ki pomaga, da tiste pol ure bo ta otrok lahko začutil, glej, če ne bi bil ta tvoj starš bolan, zasvojen, traumiran, zlorabljen, prikrajšan, nasilen, sej bi te imel rad, ampak njegovo telo je tako obremenjeno z vsemi navlakami in z vsemi težavami, da preprosto se materinstvo in očetovstvo ni moglo prebiti. Ampak ti si pa vreden to živeti naprej, ti si pa vreden živeti drugačno očetovstvo, drugačno materinstvo, drugačno otroštvo, kakor je bilo vzpostavljeno doma. In jaz mislim, da spoštovanje o tem.
Uh-huh.
Ne o tem, da se delaš prijaznega in da se delaš, da si odpustil. Glej, ne gre. Zloraba je zloraba. No, vse opletanje okoli zlorab se meni zdi popolnoma nesorazmerno neumno glede na vse, kar živimo. Zloraba. Zloraba se prekine in konc, pa razmišljamo. Sloh ni kaj opletati tukaj. In dejstvo je, da nihče, ki ni bil zlorabljen, ne zlorablja. Pomeni, če mi hočemo preprečiti zlorabljenim ljudem, da bi postali rabli, ker si ne zaslužijo še tega, treba zlorabo prekiniti vedno, takoj, brez pomisleka. Ja, pa je Bogi, pa se bo spremenil. Ne bo se. Ne bo se spremenil. Nikoli se ne bo spremenil. Mogoče se ga dal ustaviti, ampak ga treba varovati.
Kakšen pa je, Katarina Kompan Erzar, po vašem mnenju pomen zakonskega odnosa za družino, oziroma kaj imata zakonca in otroci te družine od tega?
Ja, zakonski odnos je sploh temelj. To je odnos, če mu rečeš odnos, je zakonski odnos. Pomen je res ena svobodna pripadnost in zaveza, da bova verjela, da če ostaneva skupin, če poslušava drug drugega, ne v smislu, da zdaj sediš in komuniciraš po pravilih, ampak da slišiš vzgibe, ko tep nastanejo in ki nastanejo v partnerju in da iz tega sproti gradiš eno lepo življenje. Sej zakoni to, tudi tle smo, joj, kako je to grozen men. Ja, zakon se je treba pripraviti, ker veste, to je zahtevno in bo treba veliko potrpeti. Pa kaj za vraga je treba to govoriti, če pa ni tako? Ja, ti moraš trpeti in se truditi, če v zakon nisi vstopil. Če pa si ti v zakon vstopil, potem pa niti trenutka ne bo spustil skozi, če boš videl, da nekaj ne gre. Pomeni, ali smo mi dva skupaj in skupaj kreirava, tudi če to pomeni, da bo obdobja, ko bova veliko morala si izreči in veliko preizkusiti in veliko prečistiti in lahko rečemo težko obdobje, če bo obdobja, ki bo tako treba poiskati pomoč nekoga tretjega, da bo sploh znov poslušati vsadzga od naju, tako da bo mi dva razumela, kaj sva hotla povedati. Lej, to ni zdaj narobe, to je lepo, to je en del kreativnosti.
Rast, ne?
Ja, je normalno. Zakaj pa vodovodarja kličeš, če ti pušča cev? Ne, se moraš potruditi sam. Glej, je milijon stvari, ki mi sploh ne razumemo. Zakaj si ne bi postel pomagati in se povezali med seboj na ta način, da lahko v vedno bolj drobnih stvarih reagiramo vedno bolj smiselno in da res gradimo nekaj edinstvenega. Vsak odnos je edinstven. In tukaj se mi zdi, da je tako lepo postavljeno ta zakrament zakona. Pomeni, glej, če bosta vidva tukaj svobodna, pripadna zvesta, bom jaz delu zavajal. In to je dejstvo, da v odnosih, ki so postavljeni na tak radikalen način, se razodeva Božja milost vsak dan. V drobnih stvarih in rast, ali pa bom rekla tudi ena, tudi en duhovni razvoj skozi zakon, ne gre v to smer, da sva vedno bolj utrjena, ampak gre v to smer, da vedno manjša stvar te bolj gane, kakor te prej. Pomeni, da z manjšimi dražljaji, z bolj drobnimi vzgibi, z bolj drobnimi občutki, narediš več. Ne pa, da moraš se ravno steps, da opazaš, da ti nekaj ni prav.
Uh-huh.
A ne, pomeni z te robatosti, ko smo jo preumeli, v eno tenkočutnost, ki nas naredi v take občutljive instrumente, da drug drugega hitro zaznamo, da s pogledom drug drugemu povemo, z drobnim dotikom. In otroke se ravno tako vzgaja s pogledom. Zato, ker otrok točno ve. On ve, a ga ti poznaš, ali ga ne poznaš. In dva zakonca, ki poznata drug drugega, ko se sam pogledata in oba oblije, nečeta, oh shit, spet so tam, ko bo trajal 14 dni, da bo to razrešila. Ne, taka dva zakonca bosta kot starša lahko tudi otroka pogledala in bo točno razumel, zdaj le sem ga pa polomil, ali pa zdaj sta pa res srečna, se bo lahko zanesel na to. In tukaj noter se razodeva to novo Božje življenje.
Knjiga, ki jo predstavljamo v nocojšnji oddaji Od slike do besede, nosi naslov Družina, vezi treh generacij. Katarina Kompan-Erzar je avtorica te knjige. Knjiga ima tudi čudovite Rupnikove mozaike na obeh straneh. Izšla je pri založbi Družina, tam jo dobite, lahko naročite, obiščite njihovo spletno stran. Pri pripravi te knjige, ki ni vaša prva, ste verjetno prebrali marsikatero knjigo, ne? Je bila med njimi tudi morda 12 pravil za življenje?
Ta knjiga je prišla malo prepozno ven, sem jo pa prebrala, ja. In je bila ena taka prijetna osvežitev, ja, za, se mi zdi, eno tako znanstveno, psihološko razmišljanje. Tako da, ko sem jo prebrala, sem rekla, dobro, nisem čisto falila. Nekak gre več tokov v vedno bolj isto smer. Sem pa jaz mogoče tudi kot ženska ali pa tako veliko bolj poudarila ta čustven stik, pa to, kako starševstvo raste ob otroku. Manj sem podarjala to, kaj vse bi moral od zuni narediti, kar mislim, da je bolj podarjeno v njegovi knjigi, kako zdaj, a ne, kaj je treba, pa na kakšen način. In tukaj se mi zdi tudi malo različno očetovska materinska vloga. Ženske smo bolj tudi organsko v večini primerov bolj nagnjene k temu, da hitrej začutimo. Ženske najprej začutimo znotri, pa šele razumemo. Medtem, ko moški ni po naravni poti narejen tako, da bi najprej čutil, pa razumem, ampak najprej razume, pa še začut. Če razume, pa bo začutil. Zato je tudi drža do otrok drugačna in tudi vloga, ki jo ima ta moški ali ženska do otrok, je druga. Zato rečemo, da mama prebudi otrokovo notranjost. Oče pa usmeri njegovo iniciativo. Samo, če ti nimaš notranjosti, nimaš kaj usmerjati.
Ko vas ravno imam tukaj in ker ste se verjetno tudi srečali s to težavo, recimo anoreksija, ne? To zdravijo kot družinsko bolezen, če sem prav seznanjena, ne? Kaj vi mislite, da je vzrok te težke in hude bolezni?
Ja, to je tudi dobro vprašanje. Dejstvo je, da anoreksija je bolezen, ki je zelo, zelo, zelo močno organska. To so zelo spremenjeni, zelo drugačni, zelo občutljivi in zelo zahtevni možgani. Že ves čas. To ni tako, a ne, če bi gledali, v koliko zahtevnih razmerah odraščajo otroci in koliko tako, koliko malo, glede na to, koliko težka stvari, da skozi jih res zboli za anoreksijo, pa je popolnoma jasno, da je tukaj organska komponenta zelo močna. Zdaj, to pa ne pomeni, da če otrok zboli za anoreksijo, rečemo, ja, pač bolan se je rodil in to se je zdaj razvil, boh pomagi, ampak je to en zelo pozen alarm za to, da ta otrok bi že ves čas rabil drugačno nego. Pomen, neurotipičnih otrok je večina, ampak zelo veliko pa ni neurotipičnih. Pomen, se rodijo ali s preobčutljivim tkivom, ali mal, ne tako, kakor vsaka stvar v telesu lahko je močnejši ali pa šipkejši, opremno z ledvicami, imaš lahko boljša, slabša zobe, boljša, slabše. Je pač tudi pri možganih, tako da so lahko bolj ali manj senzitivni, bolj ali manj hitri, bolj ali manj taki, da hitro okrevajo ali pa ne. In če imaš občutljivega otroka, ne neurotipičnega, neurodivergentnega, ko se reče, potem je treba z njim ves čas drugače ravnati. In je treba starše na to opozarjati. Zato jaz toliko ustrajam na tem, da ni dobrih, slabih otrok, dobrih, slabih staršev, so samo ali so, ali pa niso. In če ti imaš otroka, ki je, ne vem, ali bolj pasiven, ali ga je treba za vsako stvar motivirati, otroke, ki jih je treba zbujati za to, da se dojijo, ker sicer se ne bi, ker so pač na ta način je njihov organizem vzpostavljen, da so strašne stiske pri starših. Ali pa otroki skozi cvil, joka, vsega razdraž, ga samo ti zaspil na ročju, sam premakneš eno roko, pa že spet cvil eno uro, tega je velik. To so pač dejstva, to ni, da zdaj se je slaba mama ali dobra mama, ali da otrok razvajen ali ni razvajen. Ne, on je toliko občutljiv, ti možgani preprosto rabijo, toliko prilagoditev. In potem je jasno, da se bojo, če bojo te prilagoditve optimalne, rečemo, ali pa če bojo vključevali dovolj širok nabor tudi stroke, tudi pri otrocih, ki so zelo poškodovani, recimo rodijo ali pa zelo obremenjeni, potem bo možno doseči najmanjšo možno motnjo. A ne, in potem se z leti, počas lahko, če ujamemo ta razvojni potencial v prvih 5 letih, a pol še v najstništvu, potem se lahko ogromno naredi. In če izbruhnejo bolezni, kakor je anoreksija ali kakor so druge duševne bolezni, to pa je duševna bolezen, to ni hec. Potem je treba vedeti, da je treba te možgane zelo, zelo močno, z velik različnimi oblikami pomoči in z ogromno čustvenega stika in pomaga, da razvijajo tiste krogotoke in tiste mehanizme, ki bojo normalni. Ker normalno telo, ko je lačno, ko je sestradano, začne žret. Karkoli. Pomeni, če tvoje telo začne funkcionirati na tak način, da žre samo sebe, pomeni, je ta preživetven mehanizem toliko krnen, da v bistvu začne samo sebe moriti, pa vemo, koliko je to bolno. To ni tako, imaš hladno mamo in pol nehaš jest. Ja, 2 dni, pa se pa nažreš, ko ne vem kaj, ne? Ampak tam, kjer se razvija anoreksija, tam pa samo hladna mama ni zadost. Pa stroko oče, jasno, se ob otroku, ki je toliko ne izrazen, kot kar so recimo anoreksični otroc. Jasno, se pa tudi odrasli, če ni pozoren, če ni notranje res uglašeno otroka, neho tega pač pusti. To so večinoma, kot kar se ugotavlja, pridne punčke. In če pridna punčka, če te ne moti, si vesel, greš stran. Ne, ta pridna punčka bi rabila bistveno več stika kot en poreden fantek. Ker on te je vprašal sam iskati, ona te ne bo, in moraš ti iti do nje. In to je tisto, kjer se potem ta družinska dinamika uglasi na motnjo, namesto da bi se uglasila na življenje. In to je tisto, kar bi jaz želela v tej knjigi pokazati. To sem dala tudi te mozaike Marka Rupnika. Sem dala 2 steni iz Redemptoris Mater iz te kapele. Prva stena je, kako se Bog utelesi. In so 4 poti utelešenja in ena od teh poti je zakonska ljubezen, pomeni družina. Pomeni, nam ni treba ne, družine trpiti, kaj zdaj vse morajo početi pobožnega, zato da bojo verne, ampak če bi sam živele to utelešenje Božje ljubezni znotri družine, to ne pomeni, da zdaj mi dva sva eterični biti, ki imamo ne vem kako strašno lep odnos, ampak pomeni, da verjameva, da najen odnos ni sam po sebi namen.
Zdaj, če posluša kakšen bister najstnik, bo pa rekel, ta gospa je pa rekla, da ni treba ob nedeljah k maši.
Ne, tega pa nisem rekla. Jaz sem rekla samo, da ni treba biti pobožnakar in se na to zanesti. V smislu, da tudi, če hodeš k maši, te to še ne bo rešilo, če pri maši ne boš prisoten. In najstniki, če kdo je... Da sem lih... sem z možem se včeraj pogovarjala in nekaj prebral. Najstniki so sigurno najbolj simpatična skupina ljudi od vseh, vedno, in imajo najbolj prav. In najstniki ne grejo k maši iz preprostega razloga. Zato, ker njihovo življenje ni v ničemer drugačno, če grejo ali pa če ne grejo. In jaz mislim, da moramo mi to sprejeti. In če maša za nas, kot starše, za nas kot družbo, za nas kot kristjane, ni prostor, kjer se mi srečamo in smo veseli teh mladih ljudi. In nas spreminja to, da lahko vsak teden izročimo na oltar in dobimo spremenjenega nazaj, potem jaz mislim, da en najstnik bo hiter zaključil, lej, nič se mi ne zgodi. In to je odgovornost nas. Najstniki so najbolj hvaležni, najbolj lačni, najbolj srečni, če smejo hoditi k maši, ampak ne hoditi nekam, kjer nekdo jih grdo gleda in jih nadere, kašni so, in jih tam gnav, ampak nekje, kjer bojo čutili, da jih ima nekdo rad, da do njih prihaja na ljubezen in da tudi starši, ki grejo k maši, ni to ena mora, ampak eno veselje, glej, gremo. Zato, ker smo tam lahko skupaj in ker tam lahko vse naše skrbi res izročimo na oltar. Sam bo marsikaj treba še premisliti in marsikaj še oživiti ali pa postaviti na popolnoma druge temelje, ne da zdaj delamo tam muzikle pa ne vem kaj, da bi pritegnili mlade. Mladi so najbolj konzervativni uporabniki maše. Uh-huh. Oni imajo radi strukturo. Liturgija mora biti taka, ko je. In mora priti v ritem in vsaj nekaj stabilnega v tednu, ki je vedno isto. Ampak ta vedno isto ne sme biti prisila, pritisk, žuganje, ampak vedno isto, ista sprejetost. Vedno isti ritem, vedno ista melodija, zato tudi, ne vem, liturgična glasba, taka, ki je polna, ne zdaj neki zastarevga, ampak ne, zdaj se tudi išče novo liturgično glasbo. Uh-huh. Da je crkvena in da hkrati objame. In mladi so tega se stradani, mladi prosijo, če bi smeli hoditi k maši, pa jim ne pustimo, uh-huh. Ker jih gnavimo s tem.
Katarina Kompan Erzar, najlepša hvala bom rekla za vse, kar ste povedali. Čas se je že iztekel, upam, da bo še kakšna priložnost, da bova kakšno rekli. Še enkrat priporočam knjigo Družina vezi treh generacij.
Najlepša hvala.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.